Respondendo a interesse lui della Regione Repubblica Moldova in calea integrării europene și euroatlantice, fiind un adept al dezvoltării cooperării relațiilor bazate pe elemente pragmatice între București și Chișinău, eu cred că în poziția sa, de data aceasta mult mai importantă, dânsul va reuși să facă ca poziția Chișinăului să fie mult mai activă, mult mai pregnantă și mai nuanțată în același timp.
A declarat Europei Libere Iurie Leancă și ne cerem scuze, doamnelor și domnilor, pentru calitatea precară a înregistrării făcute la telefon. Deja fostul președinte român Ion Iliescu, într-un mesaj adresat la sfârșit de mandat președintelui moldovean Vladimir Voronin, spune, potrivit unui comunicat al președinției moldovene, că, cităm, mai sunt încă multe de făcut în planul relațiilor politice și economice bilaterale dintre România și Republica Moldova. Și Ion Iliescu își exprimă speranța că dialogul politic Chișinău-București va cunoaște în următorii ani dezvoltarea firească dorită de cetățenii celor două state. Doamnelor și domnilor, este ora 21:31 și ascultați emisiunea Ora Moldovei, prezentată de la Praga de Alexandru Eftode. Premierul ucrainean Viktor Yanukovych contestă victoria liderului opoziției în alegerile prezidențiale. Președintele Rusiei insistă asupra întăririi puterii centrale în țara sa. Una din trei familii moldovene trăiește din banii trimiși de la rudele aflate la muncă în străinătate. Sunt doar câteva din subiectele pe care vă invităm să le ascultați în continuare. Vă reamintim că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51 Chișinău, sau la oficiul poștal 2012, cutia poștală 192. Pe internet ne găsiți la adresa www.europalibera.org. Președintele Vladimir Voronin a trimis astăzi un mesaj de felicitare președintelui ales al Ucrainei, Victor Iușcenko. Acordându-vă o încredere înaltă, poporul ucrainean și-a reconfirmat aspirațiile de dezvoltare continuă și de aprofundare a transformărilor democratice și economice din țară, se spune în mesajul adresat lui Iușcenko. Sunt convins, continuă Voronin, că alegerea dumneavoastră în înalta și responsabilă funcție va inaugura o nouă etapă în relațiile dintre statele noastre care au ales calea de integrare europeană, am încheiat citatul. La Kiev se află pentru a treia oară în ultimele săptămâni liderul Partidului Popular Creștin-Democrat Iurie Roșca. Potrivit unui comunicat de presă, cităm, în semn de solidaritate cu partenerii din blocul politic Nașa Ucraina și liderul acestui bloc, Victor Iușcenko. Potrivit lui Iurie Roșca, cităm din comunicat, după victoria opoziției democratice din Ucraina și România, șansele opoziției democratice din Republica Moldova de a învinge în viitoarele alegeri au crescut considerabil, am încheiat citatul. Victoria lui Iușcenko a fost confirmată azi de Comisia Electorală Centrală de la Kiev, care a făcut publice rezultatele oficiale preliminare ale scrutinului prezidențial de duminică. Liderul opoziției a obținut 51,99% de voturi, cu aproape 8% mai mult decât contracandidatul său, premierul Viktor Yanukovych. Însă aceste rezultate sunt contestate din nou, pe motiv de fraudă, de data aceasta de premierul Yanukovych, care a declarat că va iniția o acțiune la Curtea Supremă de Justiție, Viktor Yanukovych.
Я никогда не признаю.
Niciodată nu voi recunoaște că am fost învins pentru că au fost încălcate Constituția și drepturile omului în țara noastră. Dar șeful misiunii sub egida Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa de monitorizare a scrutinului, Bruce George, a declarat că nu au fost semnalate fraude serioase de natură să modifice rezultatele.
I'm much happier.
Sunt fericit că mă aflu în situația să anunț concluzia colectivă a tuturor organizațiilor reprezentate în misiunea de monitorizare, că alegerile din Ucraina s-au apropiat semnificativ de îndeplinirea standardelor OSCE și altor standarde europene și internaționale. Părerea noastră este că poporul acestei țări poate fi cu adevărat mândru că duminica a făcut un pas important spre alegeri libere și corecte. A spus Bruce George, șeful misiunii sub egida Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa de monitorizare a scrutinului din Ucraina. Și secretarul american de stat, Colin Powell, a spus că alegerile de duminică au fost libere și corecte. Dar premierul Yanukovych, sprijinit în campanie de președintele rus Vladimir Putin, a declarat cotidianului de la Moscova, Moldova, izvestea că liderul opoziției a beneficiat de sprijinul Statelor Unite, care, potrivit lui Ianukovici, au depus eforturi susținute pentru a se asigura de victoria lui Iușcenko. Tot în ziarul Izvestia, Victor Iușcenko declară la rândul său că va fi nevoie de timp ca noua administrație de la Kiev să refacă relațiile cu Rusia, deteriorate de această criză politică. Mulți ucraineni nu vor putea uita atât de repede că Moscova s-a amestecat în alegerile prezidențiale de partea unui candidat, a spus Iușcenko. Dar cu toate acestea, sau mai bine zis din această cauză, el anunță că prima sa vizită în calitate de președinte al Ucrainei va fi la Moscova. La Moscova, între timp, președintele Vladimir Putin continuă reforma legislativă care să consolideze puterea centrală. Printr-un decret prezidențial semnat ieri, Putin a elaborat noi reguli de alegere a celor 89 de guvernatori regionale ai Rusiei, după ce a făcut presiuni pentru adoptarea unei legi care elimină alegerea directă a guvernatorilor și face posibil ca ei să fie numiți în funcție de șeful statului. Putin a declarat că schimbarea modului de alegere a guvernatorilor va avea ca rezultat, între altele, prevenirea unor atacuri teroriste. Mai multe despre modificările legislative adoptate mai devreme în Parlamentul Rus aflăm de la Lucian Ștefănescu.
Noua lege dă dreptul președintelui să-i numească pe cei 81 de lideri regionale ai Rusiei, care trebuie după aceea confirmați de parlamentele regionale. Iar dacă unul din candidații propuși de președinte este respins de două ori consecutiv de către parlament, liderul de la Kremlin are dreptul de a dizolva acel parlament și de a-l numi pe acel candidat guvernator în exercițiu. Criticii spun că această stare de fapt aruncă Rusia înapoi în era sovietică, atunci când Kremlinul numea șefii locali ai Partidului Comunist și că, dintr-o lovitură, dispare o mare parte a experienței de descentralizare trăită de Rusia în ultimul deceniu, iar statutul de federație al acestei țări, stabilit prin Constituție, este pus în pericol. Liderii a două facțiuni liberale marginalizate le-au cerut sprijinitorilor lor să se unească în fața a ceea ce ei numesc autoritarismul în creșterea lui Putin. Iată ce a declarat Boris Nemțov, liderul Uniunii Forțelor de Dreapta. Întrebarea care se pune e dacă poate societatea civilă din Rusia să apere libertatea și democrația pentru care am luptat atât de greu. Răspunsul depinde de capacitatea forțelor democratice de a se uni sau nu. Colegului Nemțov, Grigori Javlinski, liderul facțiunii Iabloco, e de acord. Javlinski spune că actualii conducători ai Rusiei nu cred în democrație și că e la latitudinea poporului și a opoziției să le reamintească acestora că pentru ei democrația contează. Astfel de apeluri au însă o pondere mult mai mică în Rusia de azi decât acum câțiva ani. Nemțov și Javlinski conduc partide care nu au reușit să intre în parlament la alegerile de anul trecut, iar cota popularității lor e foarte mică. Într-un alt cartier al Moscovei, 15.000 de tineri suporteri ai Kremlinului, membrii unui fan club Putin numit Mergând Împreună, s-au adunat pentru a-și exprima sprijinul față de noua lege. Liderul lor, Vasili Yakimenko, a avut următorul mesaj pentru Nemțov și Javlinski. Când 18 oameni se adună și cred că reprezintă pe cineva, atunci alți 18.000 trebuie să se adune și ei pentru a le spune: voi nu reprezentați țara, toată țara e în spatele nostru. Stefan de Spiegelaer, analist pentru Rusia la Rand Europe din Olanda, a declarat Europei Libere că Yakimenko și colegii săi reflectă exact starea de spirit actuală din Rusia. Într-o perioadă de relativă stabilitate economică și de teamă față de terorism, rata de aprobare a lui Vladimir Putin rămâne de peste 70%, o majoritate covârșitoare a rușilor fiind dispuși să dea reformele democratice în schimbul unui sentiment de securitate. Stefan de Spiegelaer adaugă că absența dezbaterilor în Parlament asupra acestor modificări atât de importante sunt nu numai un semn al felului în care Kremlinul controlează instituțiile statului, dar și un semn al actualei stări de spirit a populației. Deși experții au pus sub semnul întrebării legalitatea noilor măsuri, aflate se pare în contradicție cu separarea puterilor stipulată de Constituție, Curtea Constituțională însăși n-a suflat o vorbă. Stefan de Spiegelaer. Avem de-a face cu o încălcare atât de flagrantă a Constituției încât ai fi așteptat ca măcar Curtea Constituțională să reacționeze, dar nu a făcut-o. Liderii regionale, a căror putere va fi redusă drastic potrivit noii legislații, s-au obținut și ei de la aduceri critici. Și se pare că nimeni nu se opune de fapt ambițiilor Kremlinului. Când acesta a introdus legea în Parlament în luna septembrie, deputatul Serghei Glaziev a avut curajul să declare că Putin se amăgește atunci când crede că întărirea controlului de la centru, puterea pe verticală, cum e numită la Kremlin, va face ca Rusia să fie mai puternică. Un guvern puternic își ia puterea de la popor, de la autoguvernare, pentru a face ca guvernul să fie mai sănătos pentru a-l curăța de corupție, este esențială introducerea unui mecanism de control public. E esențial ca guvernul să fie făcut transparent, responsabil și pe înțelesul tuturor. Trebuie introduse regulamente clare de definire a puterilor unui guvern. În afara alegerilor nu există alte mecanisme de a-i înlătura de la putere pe cei incompetenți și irresponsabili, din cauza că poporul e cel mai obiectiv judecător al guvernului. Dar dacă guvernul respinge judecătorul, atunci nu mai poate fi tras la răspundere. Analistul Ștefan de Spiegelare e de părere că atât timp cât prețul petrolului continuă să fie mare și economia să crească, opoziția din Rusia va continua să fie slabă și fără ecou. Dar dacă lucrurile se schimbă, atunci structura centralistă a lui Vladimir Putin ar putea deveni un călcâi al lui Ahile.
Mulțumesc, Lucian Ștefănescu. Una din problemele pe care le ridică plecarea moldovenilor la muncă în străinătate, principala destinație rămânând, se pare, Rusia, este degradarea structurii demografice. Localitățile rurale, mai ales, rămân în multe cazuri depopulate. Situația din Sănătău ca pare a fi una caracteristică. Vă propunem să o ascultați pe corespondenta noastră, Elena Cioina, care redă și povestea unui tânăr din acest sat plecat la muncă în Italia.
Munca în străinătate, chiar dacă presupune riscuri și sacrificii enorme, este tot mai atractivă pentru moldoveni. Statisticile arată că fiecare a treia familie din Moldova își poate asigura întreținerea din banii trimiși acasă de cel puțin o persoană care muncește în străinătate. Satul Sănătăuca din raionul Florești ilustrează cât se poate de elocvent statisticile. Primarul localității, Iurie Grădinaru, a stabilit că fiecare a zecea persoană este plecată în străinătate. Cei mai mulți muncesc în Italia, Spania, Portugalia, Franța și Rusia.
Peste hotare s-a plecat în jur la 430 de familii. O treime din populația sănătății. În sat au rămas copii și oameni de vârsta a treia, pensionerii și invalizi. În 2004, 62 de oameni au murit, dar s-au născut mai 12. Să nasc mai mulți copii de acum peste hotare, dar nu în sate.
De Crăciun sau de Paști, oamenii vin acasă în vacanță. Pe Sergiu Pexa l-am întâlnit la primărie. Sergiu tocmai venise din Italia, unde a lucrat mai bine de 3 ani.
Ieri am aterizat cu avionul de la Roma. M-am întors în satul natal, la casa părintească, să-mi văd mama. N-am spus nimănui că am venit, nu mă așteptau, am venit pe neprins de veste.
În Italia a plecat, așa cum ne-a spus Sergiu, de nevoie. Salariul de sudor nu-i ajungea nici măcar pentru mâncare. În Italia nu a fost mai ușor, dar, spune Sergiu, a trăit cu speranța că într-o zi îi va zâmbi norocul.
Să uite că la lumea trie la noi acolo. Italienii așa și ne spun că voi nu puteți să stați acasă și ați venit în țara noastră și vreți aici. Ne luați munca, nu vor să muncească, fiindcă să găsesc oameni la mâna a treia care poate să muncească pe bani mai puțin. Îl ia la muncă și poate și nu-l plătească.
Ajunși în Italia cu hurta, cum spune Sergiu, moldovenii se văd siliți să accepte condiții mai proaste decât cele din taberele pentru refugiați pe care le arată la televizor. Ei dorm în case părăsite, uneori chiar și sub cerul liber.
O an de zile am locuit și la casă părăsită, fără lumină, fără apă. Cu damigeana aducem apă dintr-un parc undeva. Ne-am zbătut. Trebuie să muncim, să întreținem. Bogății n-am făcut. Am mai trimis acasă, am întreținut familia cu ce am putut, fiindcă n-am avut eu, dar îmi doresc măcar copiii să aibă.
Cei care muncesc legal în Italia însă o duc puțin mai bine.
Îți protejați, poate să aibă un ajutor medical gratuit, au un avocat care l-au, adică dacă l-au înșelat, poate să apeleze și la avocat, să-l apere.
Sergiu ne-a spus că vizita în Moldova e doar o vacanță și că imediat cum rezolvă problema cu pașaportul va pleca înapoi în Italia. Chiar dacă acolo va fi tratat în continuare ca un om din lumea a treia, habotnic și ușor de momit cu temiri ce câștiguri.
Dacă s-ar putea așa fi ocazia, mi-aș lua nevasta și copilașii. Mă uit, foarte mulți pleacă. Pleacă și aduc copiii acolo, aduc nevestele să fie alături. Eu am stat de unul singur. Eu trebuiam să spăl, eu trebuiam să cos, trebuiam să mă descurc, nu aia mă încotro.
Statisticile neoficiale arată că în afara Moldovei muncesc ilegal aproximativ 800.000 de moldoveni, în timp ce statisticile oficiale operează cu cifre mult mai mici. Cert este că pentru oamenii care așteaptă bani din străinătate sau pentru cei care îi trimit, nu are prea mare importanță exactitatea acestor date. Ei s-au constituit deja într-o categorie socială pe care deocamdată o studiază prozatorii și cinematografiștii. Sociologii și politicienii abia își fac planuri. De la Sănătăuca, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Una din afacerile din perioada sărbătorilor de iarnă pare a fi comercializarea brazilor. O afacere care implică însă și multă muncă. Despre o pepinieră de brazi ne povestește Vitalie Dogaru.
La pepiniera silvicolă din satul Puhoi am înțeles că pomul de Crăciun pe care obișnuim să-l împodobim are mai multe nume. De obicei, în casele noastre ajung molidul sau, mai rar, pinul. Pădurarul ocolului silvic, Puhoi, Constantin Ganța, spune că un pom de Crăciun este crescut timp de cel puțin 7 ani ca să atingă o înălțime comercială.
De la noi din pepinieră s-a vândut brad de 10 metri, de 9 metri, a fost și până la 11 metri. Noi nu tăiem tot la oaltă. Omul a mers în câmp, s-a uitat, l-a ales și l-am tăiat. Omul a luat, l-a încărcat mașina, a plătit bonul și a plecat.
La pepiniera din Puhoi cresc brazi plantați acum 16 ani. Aceștia au atins deja înălțimea de 7 metri și sunt mai mult solicitați de către grădinițe și școli. Potrivit pădurarului Ganța, speciile de conifere cresc greu și au nevoie de aclimatizare în Republica Moldova din cauza verilor secetoase și a solului sărăcăcios de stepă. Inginerul silvic Svetlana Bulat spune că cel mai important la cultivarea unui brad este răsăditul. Un brad trebuie să fie sădit primăvara cât mai devreme și e de dorit ca puieții să nu aibă mai mult de 2 ani. Distanța dintre ei nu trebuie să fie mai mică de jumătate de metru. În cazul în care i-ați plantat la o distanță mai mică, va trebui să îi încoronați singuri, un lucru care nu este chiar așa de ușor. Primii 4 ani sunt foarte grei, deoarece este nevoie de multă atenție și îngrijire. Brazii sunt solicitați nu numai iarna, dar și vara. Astăvară, mulți brazi cu înălțimea de peste 4 metri au fost răsădiți la memorialul Capul de Pod de la Șerpeni. Potrivit Svetlanei Bulat, aceștia sunt răsădiți împreună cu solul care protejează rădăcina lor. Paznicul pepinierii de braz din Puhoi, Ștefan Lupei, este un fel de cizmar fără cizme. El păzește zi și noapte pepiniera și spune că deocamdată nu a fost înregistrat niciun furt. Ștefan Lupei afirmă că nu-și permite să ducă acasă nici o creangă de brad, deoarece numai el știe de câtă muncă este nevoie pentru ca aceasta să fie veșnic verde.
Așa ce mă gândesc de multe ori, cât de greu se crește el și chin că știu de-am singur îl prășesc. Parcă nenijeli, nu că să-l duc la mine acasă, îl pun că fiecare stărui când vine anul nou. Vine anul nou pe o zi, două, acolo, o săptămână, că se asa și bradul ăsta pe urmă se zverle. Dar cât de greu se crește. Dar oamenii s-au învățat la noi că trebuie să-l cumpere și să-l pui și șadă frumos, să-l îmbăghidughească. Că aici micuții nu înțeleg cât de greu se crește el.
Deși pentru pădurarul ocolului silvic din satul Puhoi, Constantin Ganța, Crăciunul se asociază mai mult cu porcul tăiat și sărmăluțe, el va alege un brad pentru nepoți. Iar pentru ca sărbătoarea să dureze, pădurarul știe cum să lungească viața bradului, Constantin Ganța.
Iei o căldare cu nisip, cureți o leacă coaja de la brad, de jos, și nisipul îl uzi bine cu apă și îl înfipzi în trânsul ca să păstreze foarte bine din pșori de brad, ca să nu cadă în casă, dacă încăpere la căldură. Și se păstrează până după sărbătorile de Crăciun.
În final menționăm că anual de sărbătorile de Crăciun, la Chișinău, se vând peste 20.000 de brazi. În ultimul timp, pe piețele din oraș au apărut și brazi în ghivece, care pot fi răsădiți în grădină atunci când se sfârșesc sărbătorile de iarnă. Din pădurea Puhoiului Anenii Noi, Vitalie Dogaru pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, așa cum v-ați obișnuit, poate în ultimele zile, vă propunem și astăzi o relatare dedicată sărbătorilor de iarnă. O relatare semnată de Dumitru Crudu, care a stat de vorbă cu folcloristul Iulian Filip.
Domnul Filip, lumea vă cunoaște pe dumneavoastră mai mult ca poet, ca activist al primăriei. Sunteți șeful pe cultură, dar foarte puțin știu că sunteți de fapt și un folclorist care ați investigat teatrul popular. Vă aparțin unele dintre puținele cărți despre teatrul popular. Cum s-a întâmplat? Cum ați ajuns să vă intereseze teatrul popular?
Fiind folcloristul Academiei, am în fiecare an câte o expediție de o lună de zile, iar la sărbătorile de iarnă am ajuns de Sfântul Vasile și la Voloca din Bucovina, ca să colind o noapte întreagă după cete, ca să văd funcționalitatea în timpul nopții, cum circulă acest teatru cu scena ambulantă din casă în casă. Adică specificul acestui teatru e ambulanța, această dinamică. Teatru se duce cu mesajele lui la om acasă. Nu mai are nimeni asemenea teatru.
Acest lucru se întâmplă de Reveillon.
Se întâmplă în ajunul anului nou.
Care sunt personajele principale ale teatrului popular?
Cea mai impresionantă și mai pitorească e Galeria Moșilor și a Babelor.
Și care sunt conflictele?
Când apare Irod, sigur că în jurul lui e conflictul biblic pe care îl cunoaștem, la fel haiducii. Dar până la această etapă, jocurile cu măzomorfe, alaiurile, au numai declarat această intrigă, care e în jurul morții învierii. Adică a murit capra, s-a îmbolnăvit capra, se vrăjește, deci apare vrăjitoare, o vrăjește, deci ești pitorescul acestui limbaj al vrăjilor, capra învie. Dincolo de primul plan al jocului, e această reminiscență magică a fertilității, a fecundității, a reînvierii naturii, pentru că această concentrare excesivă și a urăturii și a teatrului popular cu toate mesajele lor anul nou era legat de anul nou.
Domnul de sus ne-a dat să umblăm din sat în sat, să umblăm din casă în casă, să vă dăruim viață frumoasă, să vă aducem prunci în clanț, la săraci, la bogați!
Povestiți-ne vreun subiect din teatrul popular.
Jeanu i-a așteptat de ortacii săi și vine Jeanu cu un cânte care îl portretizează imediat, după care imediat apare Potera. Potera care e pe urmele lui permanent și Potera pune mână pe Jeanu, pentru că e mai numerică. Jeanu își deplânge captivitatea și vine momentul răscumpărării. Ori se dă lupta, în mai puține variante e această luptă, ori prin răscumpărare, prin șmecherie, adică se dă gardianului o pungă cu bani, mită, ca să-l facă liber pe Jeanu. Ori e mai frumoasă afacerea când vine mama. Mama Jeanului vine și îl răscumpără. Acest spectacol se joacă în timpul nopții la vreo 25 de case, 30 de case.
Cine sunt actorii și cât timp le trebuie ca să pregătească un spectacol?
Toată comunitatea cunoaște, pe din afară, întregul repertoriu teatral. Adică fiecare copil visează mai repede să intre în breaslă. Și o începe mai întâi de la căluți, de la căprițe, ce se joacă în acest sat. Dar totdeauna îl invidează pe bădița, pe cei mai mari, și sunt foarte atenți la rolurile celor din Jeanu. Pentru că dialogurile repezite, energice a lui Jeanu cu Potera, totdeauna te captivează. Și la momentul când careva din echipa de actori pleacă, pentru că pleacă, ori se însoară, și asta e regula, dacă ești însurat, nu participi în ceată. Deci numai decât se știe cine o să ia locul, pentru că pretendenți sunt foarte mulți, cei care știu textul pe din afară.
Foaie verde de-a prămeasă! Ian, ești gospodar din casă!
A?
Din casă, zic!
A?
Că a venit Sfântul Vasile și să ne auzim cu bine! Hai, deschideți porțile!
Peste câteva zile va fi Revelionul. Credeți că vom putea asista la asemenea reprezentații teatrale?
Noi, de ani buni, organizăm în Chișinău acest festival-concurs ale tradițiilor de iarnă, între care sigur că sunt colindele, urăturile, semănatul, dar sunt și căprițe, căluți, alaiuri.
Din câte știu eu, reprezentațiile teatrale se termină cu o urare. Care este aceasta?
La mulți ani.
La mulți ani, domnul Filip.
Dumitru Crudu, de vorbă cu Iulian Filip, despre teatrul popular în perioada sărbătorilor de iarnă.
Săptămânalul Literatura și Amădar, la centru în Jurnal de Chișinău, cu Moldav. Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană Material, scrie despre Ziarul Capital. Lux.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
În Oficiosul Moldova Suverană de mâine, Diana Lungu comentează rezultatele alegerilor prezidențiale din Ucraina. Pentru Republica Moldova, schimbarea elitelor conducătoare din Ucraina va fi cu siguranță benefică și va permite relansarea relațiilor bilaterale moldo-ucrainene afectate pe parcursul anului curent de acțiunile conducerii de la Kiev, care a favorizat deschis trecerea de contrabandă pe segmentul transnistrian al frontierii moldo-ucrainene, scrie ziarista de la Moldova Suverană. O nouă Ucraina, citez, sub conducerea lui Iușenko, cu aspirații clar euroatlantice, ar putea însemna și instituirea unui control internațional la frontiera moldo-ucraineană. Să nu ne facem însă iluzii de șartă, elitele și clanurile care speculează și beneficiază financiar din urma tranzitului mărfurilor de contrabandă prin Transnistria ar putea să nu fie afectate de către înlocuirea lui Kuchma cu cea lui Iușenko, citat încheiat. Editorialul publicistului Corneliu Mihalache din Moldova Suverană de mâine se intitulează Social-liberalismul a murit înainte de a se naște. În opinia lui Corneliu Mihalache, Partidul Social Liberal, citez, suferă de o criză serioasă de imagine. PSL, ca parte componentă a blocului, negociază intens cu forțe politice rusești și face politică prorusă. Totodată, formațiunea nu ar exista dacă nu ar fi susținută de fondurile europene. Sponsorii lui Serebrean au fost șocați de decizia acestui de a se alipi la o formațiune de nomenclaturiști și funcționari bănuiți de corupție, citat încheiat. Și tot Moldova Suverană publică lista partidelor și organizațiilor social-politice înregistrate la Ministerul Justiției și mesajul de felicitare al președintelui Voronin adresat președintelui ales al Ucrainei, Victor Iușcenko. Temele principale din timpul de dimineață de mâine sunt prezentate de publicista Sorina Ștefârță.
Timpul de mâine. Constantin Tănase scrie despre faptul că comuniștii renunță la radio-televiziune. În pagina 9 puteți afla ce ne va aduce anul cocoșului, în plan economic-politic al libertății presei și ce va aduce acest an în special pentru politicienii noștri. Găsiți suplimentul Integrarea Europeană și de asemenea aflați ce ar face clasa noastră politică dacă s-ar pomeni pe o insulă nepopulată și ar trebui să ia cu sine doar trei lucruri. Fotografie persoanei iubite, o pâine sau programul partidului. O pagină de bilanț cultural, în pagina cultură găsiți evenimentele culturale ale lui 2004 și personalitățile anului 2004 desemnate de cititorii timpului.
A fost Sorina Ștefârță de la Timpul de Dimineață. În Jurnal de Chișinău de mâine puteți citi un articol al lui Constantin Cheianu intitulat Partidul Popular Creștin Democrat versus Blocul Moldova Democrată, duhul vrajbei și al anihilării. Pe lângă atâtea alte dureri de cap, luăm cu noi în anul 2005 și rivalitatea aceasta sinucigașă dintre PPCD și BMD. Nici mie nu mi-e foarte drag acest bloc Moldova Democrată, atât de eclectic, scrie Constantin Cheianu, dar mă întreb dacă e firesc să lupți împotriva unui bloc democratic cu armele unui Voronin. Ori atacurile fluxului la adresa coruptului urechean se rezumă astăzi la publicarea comunicatelor și informațiilor pe care le furnizează Gurbulea și Serviciul de Presă al Centrului pentru Combaterea Crimei și Corupției. Iată și alte câteva titluri din Jurnal de Chișinău de mâine. Mare ție grădină, Doamne, au exclamat vame și românii în ajun de Crăciun când au găsit trei tineri basarabeni înghesuiți sub un tir ce urma să treacă granița în Ungaria. Agenția France Press a inclus pățania unui basarabean în topul celor mai stranii și trăsnite știri internaționale difuzate pe parcursul anului 2004. 43 de țărani nu mai au unde să-și caute dreptate după ce Voronin a numit ca președinte al judecătoriei Căușeni un personaj contestat. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Doamnelor și domnilor, la final de ediție vă reamintim principalele titluri ale zilei din actualitatea internă și cea internațională. Numărul victimelor catastrofei naturale din sud-estul Asiei, provocată de cutremurul de pământ de duminică de 9 grade pe scara Richter, a depășit 50.000 de persoane, dar s-ar putea dubla din cauza bolilor infecțioase. Premierul ucrainean Victor Ianukovici refuză să recunoască victoria liderului opoziției Iușcenko în alegerile prezidențiale de duminica trecută, declarate libere și corecte de comunitatea occidentală, dar criticate de către Rusia. Președintele moldovean Vladimir Voronin cere posturilor naționale de radio și televiziune să nu mai relateze despre activitatea puterii până la alegerile parlamentare din luna martie. Semnarea planului de acțiuni cu Uniunea Europeană este principalul eveniment al anului pentru Republica Moldova, declară postului de Radio Europa Liberă ambasadoarea Statelor Unite la Chișinău, Heather Hodges. Autoritățile moldovene vor solicita României să reia livrările de energie electrică consumatorilor din Republica Moldova. La București și la această oră se desfășoară dezbateri în Parlament pentru investirea noului cabinet de miniștri condus de liderul liberal Călin Popescu Tăriceanu. Cu aceste titluri din actualitatea internațională, doamnelor și domnilor, prezentatorul programului, Alexandru Ieftode, în numele tuturor celor care au contribuit la realizarea ediției de astăzi a Orei Moldovei, vă mulțumește pentru atenția cu care ne-ați ascultat. Vă urează o seară cât mai plăcută în continuare și nu uitați următoarea întâlnire cu Radio Europa Liberă mâine la ora 18 la emisiunea Europa Liberă în direct.